Ja, takk, Herre, for at vi er blitt kalt sammen for å høre ditt ord. Du og du alene kan åpne våre hjerter for ordet, så det blir oss til en velsignelse og nåde. Vi søker din barmhjertighet, Herre, for at du skal kunne stelle med oss slik du ser hver enkelt trenger til. Amen. Vi skal i dag ta for oss historien om Kain og Abel, eller noen trekk derifra. Det er jo i kapittel 4 i Første Mosebok. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også frem et offer som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer. Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Men han sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min misgjerning er større enn jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst finner meg, kommer til å slå meg igjen.» Men Herren sa til ham, «Dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevnes sjufold.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så drog Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Og i vers 23, Lamek sa til sine hustruer Ada og Silla, «Hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Her møter vi den første menighet på jorden. Familien er jo grunnstammen, den minste enhet, som man kan kalle en menighet. Og i denne menigheten møter vi to brødre. Brødre av natur, men i og med at de dyrker den samme Gud, så skulle de være brødre av ånden. Ytre sett er altså ingen av dem gudfientlig. Og når Kain blir så forbitret på sin bror, på grunn av gudsdyrkelsen, så er det det beste tegn på hvor alvorlig Kain tog nettopp sin gudsdyrkelse. Heller så hadde han ikke vært så forbitret. Det kan vi også se hvis vi sammenligner forholdet mellom Jesus og fariseerne. Fariseer, eller farisee betyr jo å være utsondret til Guds dyrkelse, til å ta vare på ordet. Og en farisee brukte jo hele livet, og bare det å kunne lære skriften utenat krevde jo at han måtte skyve absolutt alt til side. Utenom dette å dyrke Gud. Men når han da får høre av Johannes at det er ormyngel, og av Jesus avviser dem, da blir de forbitret. Hele deres livsverk. Og det er ikke et hvilket som helst livsverk. Nei, det var det de hadde satset livet på. Og så blir det tilintetgjort, rett foran øynene på dem. Vi skjønner, Kain mente alvor med sin gudsdyrkelse. Og disse to brødrene hadde jo også gode foreldre. De var jo de eneste som hadde hatt foreldre som hadde vært uten synd, som hadde erfart syndefrihet. Og da de falt i synd, så tok de imot syndstilgivelsen. De lot seg tjene av Gud som syndere, og de fikk klær av Gud. Altså, Gud alene var den som tok seg av dem. Og de var villige til å gi slipp på sitt eget verk, nemlig fikenbladet som de hadde prøvd å dekke seg til. De ble stående naken for Gud. Og allikevel, denne menigheten har en morder iblant seg. Menneskets hjerte er ondt ifra begynnelsen av. Den behøver ikke å forderves gjennom generasjoner som vi er så innbilsk og tro. Og Gud avslører her menneskets hjertes forderv. Og det er bare Gud som står imellom mennesket og de mest uhyggelige synder. Er ikke Guds vern der, så skjer fallet umiddelbart. Og det ser vi jo også med David. Han var jo rettferdig. Det kan man ikke si om Kain. Han falt i både mord og hor. Og dette må vi huske når vi lever under velsignelsen. Da kristendommen kom til Norge, så skjedde det mye godt. Og det har skjedd mye godt gjennom årtusene. Og slik har det vært med under velsignelsen når det har vært sann forkynnelse. Gud vil nemlig at det skal følge med hans ord, med nådemidlene, en velsignelse. For folk, for menighet, for den enkelte. Men det må aldri gå oss av minne at det er Gud og Gud alene som står mellom oss og fallet. Hvor bra det ellers måtte se ut. Det er altså ikke miljø, ikke rett tro, ikke flittig bibellesning, men Gud alene. Og han bruker nettopp en av de første hendelsene i vår bibel til å avsløre nettopp at så er tilfelle. Og så ser vi at de offrer. Og da, når det gjelder Abels offer, så viser det at Gud hadde vist dem lamme. Lamme som vi ble minnet om til å begynne med. Det som var kjent før verdens grunnvoll ble lagt, som det står i 1. Peter 1,20, og som ble slaktet ved verdens grunnvoll. Altså, det var kjent før grunnvollen, og ble slaktet ved verdens, da verdens grunnvoll ble lagt, som det står i Åpenbaringen 13,8. Og videre i samme vers som vi siterte fra Peters brev, står det også: han ble åpenbart ved tiden, en gang ved tidenes ende. Altså på Golgata i kjøtt og blod. Og denne åpenbaring begynte altså her, billedlig åpenbart, etter slaktingen av dyret som gav Adam og Eva skinnklær. Gud var den som først offret lammet. Og Gud var den som først offret det lam som skulle være bildet på det lam som allerede var offret. Altså, Gud offret her i verden, her på jorden, var han først, og i himmelen var han først. Alt dette forteller altså Abels offer. Abels offer var gitt ham av Gud, og Abel så på sitt offer i tro. Han tok imot det. Det var altså en gave fra Gud, dette Abels offer. Men var det da derfor at han bar fram et riktig offer, at Gud så til hans offer, hadde velbehag, at offeret var bedre? Da må vi si at svaret er nei. Og det kan vi se også hos Israel. Det står om Israel: de ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat og drakk av klippen Kristus. Men Gud fant ikke behag i de fleste av dem, sier Paulus i 1. Korinterbrev 10,5. Og når de kom til det lovede land, så gikk det ikke lenge før Gud vemmes ved deres offer, og han sa at deres bord var fulle av spy. Det sa han på tross av at det var gitt dem av Gud. Nei, vi skal ta, og det skal vi ta og slå opp i Hebreerbrevet 11, og lese bare vers 4. Det er kjent for så vidt, men vi skal bare lese, for det er alt mest grunnleggende. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrde om at han var rettferdig for Gud, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Altså, ved troen bar Abel fram et bedre offer. Luther sier om dette offeret: Gud ser først på mannen, på mannens hjerte, for han ser om han er rettferdig. Og han var blitt rettferdiggjort nettopp ved det offer som han mottok av Gud. Og dernest så Gud på gjerningene. Og troen, den priser jo Gud alene. Og på Guds vittnesbyrd. Og på lammet var det Abel trodde. Det var hans tro til dette som gjorde at Gud hadde velbehag i det. Og Luther har sagt følgende om sin tro. Når jeg i skriften har funnet mindre enn Kristus, har jeg ennå aldri blitt mettet. Det er ikke alltid at våre hjerter åpnes for skriften, eller som vi sier utifra oss selv, at skriften åpner seg for oss. Luther måtte også erkjenne det. Det sto ikke i hans makt å åpne skriftene. Men når det skjer, er det bare Kristus og lammet vi ser. Og det er bare det som kan mette. Og det ser vi åndelig også med Israel. Hvorfor ble de så fort lei av mannen og ville ha kjøtt? Nei, de tok ikke mot det som himmelbrødet, som Messias, den lovede. Isteden så måtte de ha noe nytt, og det ser vi i den åndelige verden i dag rundt oss. Stadig nye ting, stadig nye sensasjoner. De kan ikke bli stående ved noe lenger. De blir ikke mette, naturligvis. For de har jo ikke Kristus. Bare all denne virraken er nok til å skjønne det. Og vi ser det rundt oss. Vi har en verden som holder på å bli spist opp. Og menneskene, om de hadde fått lov til å spise opp hele verden, så blir de like sultne. Ja, de blir mer sultne jo mer de spiser. De er som havarerte sjøfolk, som jeg noen ganger har pleid å sagt. De når vannet tar slutt, og de begynner å drikke sjøvann. Da drikker de til de blir fra seg og faller om og dør. Og slik er det altså når ikke Kristus får lov til å mette oss i skriften. Det hjelper altså ikke hvor mye åndelighet vi ellers har. Og Luther har sagt videre om nettopp dette, denne sin tro. Og aldri har min sjel vært fattigere enn når jeg har funnet mer enn Kristus i skriften. Da blir jeg fattig, sier Luther. Og årsaken er jo det at finner vi mer enn Kristus, da er det loven. Og da snakker jeg ikke om den oppfylte lov, men loven alene. Da står vi for Gud, som dømmer hjertets innerste råd, tanker og råd, som vi hørte til å begynne med. Da blir vår fattigdom avslørt, og jo mer vi ser, jo fattigere blir vi. Men det er ikke troen. Troen finner og klarer aldri å finne noe annet enn Kristus. Og den søker bare Kristus. Den søker ikke sitt eget. Ikke engang Herrens gjerning i seg, frykten. Selv tale om frykten får dem til å fly til Kristus og bli av ham. Og Paulus sa jo til filipperne: jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere. For de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Og når vi hører slike, dette står forresten i Filipperne 2:20-21. Når vi hører dette, så har vi alt for lett for å tenke grovt om en sånn ting. Ja, her var det folk som var ute etter levebrød. Her var det folk som var ute etter å hevde seg. Her var det folk som var ute etter makt. Her var det folk som ville ha ære, og så videre. Eller kanskje er vi så åndelig oppvekt at vi sier, ja, her var det folk som var ute og snakket om hvor åndelig vi skal være. De søkte sin egen åndelighet. Nei, den som skal ha sann omsorg for noen, han søker det som hører Kristus til. Og bare det som hører Kristus til. Han søker ikke engang sin egen omsorg, men Kristi omsorg. Om Kain hadde ydmyket seg og bedt Abel om et offer, så ville ikke det ha hjulpet ham, for han hadde ikke troen. Han ville ha vært like vred i sin ydmykhet som han var det da han offret av jordens grøde. Vi skal ikke se på menneskets ydmykhet, ikke engang på deres hjelpesløshet, synserkjennelse og så videre. Men hva søker de? Hva metter de? Hvem ser de etter? Og et Guds barn, sier Luther, skal aldri annet enn vurdere ses i nåden. Du har ikke lov til å se et Guds barn i et annet lys enn nådens lys. Enten han har store gaver, eller han har, vi ser bare synd og elendighet hos ham. Det er i nådens lys han skal ses. For i nåden står vi alle likt, hva vi enn måtte ha av evner, hva ha av gaver. Og nettopp i denne, når det gjelder denne troen som vi her har beskrevet, går det i menigheten fra første dag, tvers igjennom menigheten, et skille. Og det skillet er åpent og bart for Gud, som vi hørte til å begynne med. Han ser det. Det kan være skjult for oss, men han ser det. Og så blir altså Kain vred på sin bror. Det vil si, han er allerede en morder. For den som er vred på sin bror uten grunn, han er en morder. Og Herren kommer og advarer ham. Synden ligger her på lur ved din dør. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Og her avsløres Kain for Guds ansikt. Han ligger under for vrede. Den hersker, han kjenner hvordan sinnet griper fatt i ham. Og så blir han allikevel ikke skremt av dette sitt ustyrlige sinne når han hører, du skal herske over dem. Kain faller ikke ned i fortvilelse. Nei, i stedet finner han på noe som er bedre for ham. Han taler med sin bror, og det er jo i forbitrelse. Antageligvis så rettesetter han sin bror for hans gudsdyrkelse, slik som fariseerne gjorde hos Kristus. Og så kommer mordet etter dette at han har talt til sin bror. Og han har ingen anger, og når Gud spør ham, så skjuler han sin synd. Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Og dog bringer lovens alvor innover Kain. Men det skjer av Gud, fra Gud, og det er bare Gud som kan bringe lovens alvor inn i våre hjerter. Men når Gud gjør det, så hjelper det ikke hvor likegyldig vi er overfor loven. Heller ikke hvor alvorlige vi har tatt loven. Paulus, vet vi, han tog jo loven på alvor, men kom bare lenger og lenger bort og ble en kainitt i sitt hjerte. Han søkte jo å drepe Guds barn. Og Gud, han gjør bringer dette alvoret inn over våre liv når han avslører oss. Og han ransaker hjertets innerste tanker og råd. Ja, og bare da, når vi virkelig blir avkledd, kommer loven inn i våre hjerte. Da Paulus møtte det skarpe lys utenfor Damaskus og ble slått til jorden, og han skjønner at han har med Gud å gjøre, for han sier, Herre, hvem er du? Og Jesus sier, Jesus, den du forfølger. Da avkledes og blir han hjelpesløs, den mann som senere sa om seg selv at han levde uten lov. Og da er han så hjelpesløs at han må leies. Ja, Gud alene kan bringe dette. For Jesajas 28 sier også Guds ord at Guds ord skal bli dem til bud på bud, regel på regel, litt her og litt der. Og dette litt her og litt der, det er jo for Gud ingenting, men for oss så mye som vi på noen som helst måte klarer. Og så skal det bli oss til en snare, så vi fanges og raver bakover og knuses, står det. Men her blir altså Kain avslørt, jeg er dødsdømt, det er ikke håp nå lenger. Han må bare erkjenne at han står under lovens dom. Men Gud, han ønsker ingen synders død, selv ikke den som nekter å omvende seg. Derfor så får han Kains merke. Han var redd for å dø, denne mannen. Og dog, han elsket sin død. Derfor gikk han bort fra Herrens åsyn. For han var jo en død mann, Kain, i virkeligheten. Og derfor så gikk han bort fra livet. Og dette Kains merke, hvorfor fikk han det? Jo, for det første så var jo, har vi alt sagt, lammet slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Gud var en forsonet Gud. Og han som hadde bært, som bar all verdens synder, han hadde også tatt imot Kains synd. Så har Gud elsket verden, heter det i den lille Bibelen. Den verden som er full av ugudelighet. Men da er jo også spørsmål, hvorfor hadde da Moseloven dødsdom, og hvorfor følte Kain at han var under dommen? Jo, det var til et vitnesbyrd om at all synd fører til død. Og hos Guds folke skulle dette bli synliggjort. Gud valgte to av de frykteligste synder, som hadde de verste konsekvenser i samfunnet, og tok de ut for å vise for alle at synden, den fører til døden. All synd. Og dette fulgte også kristendommen. Det var ikke før ulovlig å henrette mennesket. For tre taler siden så tog også Sigbjørn opp dette med kvinnen som var grepet til hor, som skulle stenes. Da sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Hun får altså gå fri. Også, men det hadde også skjedd før med Kain. Men hun fikk noe mer. Hun fikk lov til å stå ved Kristus. Røveren på korset derimot, han slapp ikke unna, men han fikk noe som var mye bedre. Han fikk være med Kristus i paradis. Det var altså en stor gave for røveren at han fikk lov til å bære denne dødsdommen. Og slik var det med alle de som var dødsdømt. Nå visste de at de ikke kunne rømme unna. Og til noen ble det til omvendelse. Men vi så også på Golgata, noen ble til spott. Men mange altså hadde kanskje gått evig fortapt om de ikke hadde fått dette alvor innover seg, denne dødsdommen. Men som sagt, det fungerer ikke for alle. Og da kristendommen fikk makt over folken i Europa, da fikk de dødsdømte møte prest. Men jeg sa, det var til anskuelse for alle. For all synd fører til døden. For det er noen synd som er verre enn mord og hor. Og det er selvrettferdighet. Jeg hørte det for ikke så lenge siden en tale hvor Einar Kristoffersen tog opp nettopp dette. Og han sa, fremfor alt må du ikke bli selvrettferdig. Du må heller bli en kjeltring, en tyv, en bedrager, ja, en horkar og morder, før du blir selvrettferdig. Dette var jo ikke noe oppfordring til synd, naturligvis. Men for å vise hvor alvorlig synden er. Og hvem har ikke kjent selvrettferdigheten i sitt eget bryst? Er det noe jeg strever med hver eneste dag? Det kommer i mange forskjellige former. Det er det. Om jeg hadde måttet stått og se, vi har jo ikke noe sånn henrettelse nå, men om jeg hadde måttet stått og se på den dødsdømt, om jeg måtte se på en som ble stenet, da kunne jeg bare si en ting til den dødsdømte. Den dommen du har, den er mye mindre. Det er du som burde steine meg. For jeg har selvrettferdighet. Jeg har selvrettferdighet i mitt bryst. Derfor så sa Jesus, den som er ren kaster den første sten. Og dere kan være helt sikre på at når Kristus uttalte dette, så rammet det noen langt inn i hjertet. For som jeg sa, lovens alvor, det kan ingen verge seg mot når Gud taler den. Jesus viste dem altså syndens gru og alvor. Jeg sa, det gikk et skille gjennom menigheten. Fra første dag, og da mente jeg første dag. Men var ikke Adam og Eva troende? Gikk det et skille mellom dem, kanskje? Sånn som det gikk mellom Kain og Abel? Nei, som jeg sa, de lot Herren kle seg om. De lot Herren tjene seg, men det gikk i et skille tvers gjennom Adam, mellom den gamle og nye Adam. Alle Guds barn har et skille i hjertet, og skal man skille rett i ting her i denne verden, så må dette skillet gjøres klart for oss. Det må åpenbares for våre hjerter at det slik er. Vi bærer altså på en Kain i vårt hjerte som vil ta livet av oss. Og den Kain er mye farligere enn Kain kunne være mot Abel. Kain brakte bare Abel til paradisene. Men vår Kain, han kan føre oss inn i en evig fortapelse. Og det er det slaktede ram, og alene det slaktede lam som står imellom oss og denne Kain. Og så litt grann til slutt om Kains merke. Kains merke sa, syv ganger skulle Kain hevnes hvis noen tok livet av Kain. Ja, men dette er jo blodhevn. Ja, og det kjenner mange ugudelige slekter til. Det var jo det som skjedde på Island. Slekt etter slekt ble utrydda. Da var det Gud. Når slikt skjedde, at de ikke tog hensyn til Kains merke, da sendte Gud dem Lamek, tyrannen. Jeg skal ikke si mer enn nå, men ta litt senere opp om det. Da Europa forlot kristendommen, dro vekk fra Guds åsyn på samme måte som Kain, da ble også dødsdommen opphevet i Europa. Det var for primitivt å ta livet av mennesket, sa de. Nei, vi har kommet lenger enn som så. Vi skal straffe, men vi skal prøve å forbedre og gjøre den til et gagnlig menneske. Det er for primitivt dette som de kristne nasjonene og jødene hadde. Og så visste de ikke at da ble Kains merke satt på dem. Det var Gud som ordnet det slik, for nå var Europa på vei bort ifra Guds åsyn. Og da hadde de jo ikke gagn av dette, som Moseloven sier. I dag, vet du, søker jo folk døden. De er ikke det minste redd for døden. Det er til og med reiser. Du kan få reiser ned til Schweiz i dag for å få kortet livet ditt. For nå er de borte fra Guds frykten. De kjenner ikke dommen og den evige fortapelse lenger. Derfor så trengte de Kains merke. Men vi vet jo at USA nå har dødsstraff. Og vi vet at kristendommen har større makt i USA enn i Europa. De europeerne rister jo bare av amerikanere. Men det er jo ikke slik i hele USA. i Ny-Englandskystene, altså det som New York og på østkysten oppover som sekularisert. Der det ikke noe dødsstraff. Det i Midtvesten og Bibelbeltet, så det kalles, der det blitt beholdt ennå. Men det blir vel ikke lenge før Kains merke ble satt på amerikanerne også overalt. Og så søkte, stod det at han bosatte seg. Etter at han har forlatt landet Nod, så bosatte han seg øst for Eden. Og øst for Eden, hvor var det? Jo, øst for Eden, der var porten til paradis. Der var det de englene med det luende sverd stod klar. Og han fryktet ikke lenger dette, den døde mannen. De hadde skyndt seg bort ifra dette fryktelige Adam og Eva, disse lubende sverd. Og så var de der ved inngangen til paradis. Det samme gjorde også Europa i virkeligheten. De begynte da de på begynnelsen av forrige århundre og slutten av 1800-tallet også. Da var det jo voldsomt optimisme. Nå skulle vitenskapen ta knekken på sykdom og alt. Det var ikke måte på hvor langt vi skulle nå. Og så kom kommunismen og så sa, vi skal gjøre alt likt for menneskene. De skal få det er godt, vi skal lage et paradis. Eller som han sa, Rudolf Nielsen, gi meg de steinhåre kolde, som ikke har trang til mystikk, men dristig vil bygge en himmel her nede. Han var jo en kjent arbeiderbevegelse, dikter. Og så kom nazismen med tusenårsrike. Og så lå Europa etter Hitler og Stalin. Blodrød, men dette blodrøde var nå farvet hele jordkloden. Stillehavet og øyene rundt. Det var spredd over hele verden. Men ingen skjønte at det var det luende sverd, at de hadde forsøkt å komme inn i paradis. Men etter dette så fikk vi jo dette med Kains merke. De var blitt redd. De skulle ikke ha mer henrettelse av mennesker. I dag har vi noe som kalles postmodernisme. De har vært skremt av dette og skulle skape det de kalte den store fortellingen eller den store oppdraget. I stedet så har man mange små fortellinger. I dag har vi postmodernismen som skaper seg masse små paradiser rundt omkring. En er homofil, ja da må han lage seg homofilt paradis. En er heterofil, så må han lage det. Og en har masse penger, så lager han seg et sånt paradis. De små fortellinger kalles det filosofisk. Og så har nå finanskrisen rørt litt grann ved disse paradisene. Og hvor mange som har tatt livet av seg fordi de formuene deres, paradisene deres har vært ødelagt, det vet jeg ikke. Og dog, Europa venter på sin Lamek. Det skal ikke være minste tvil om. Vi fikk i dag, de vil ha et styre, og de vil ha en sterk mann. Vi fikk nå en president og en utenriksminister. Men Europa ble så skuffet. For det var jo ubetydelige politikere. En avis sa, middelmådige mus. uforskammet, men det var skuffelsen over at det ikke var en som kunne styre, at det ikke var en lam som kunne ta fatt i det. Og vi har jo Irak nettopp. Det var en Saddam, en tyrann, men det har ikke vært så helt bra etterpå heller. For Gud sender tyrannene når det blir for fryktelig i et land. Det er ikke nok en straff, men det er også et vern. Nå skal ikke jeg begynne å snakke politikk, for jeg vet at det også kan være andre ting her. Vi vet at før angrepet på Israel så skal Eufrat tørkes tørr, altså det skal skje noe i landene kring Eufrat. Og det kan godt være. Ja, jeg skal ikke gå lenger inn på dette Kains merke. Men vi lever altså i dag under Kain i et folk som er satt Kains merke på. Og vi har i brystet vårt Kain. Er lammet vårt eneste? Ja, kjære far, vi som har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i vårt bryst, forbarm deg over oss. Amen.